नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. मालीम जेटीवेले प्रस्न सुटावे करपाचे उतर नुस्तेमार खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी दिला. नव्या वर्साक येवकार दिवपा खातीर सिने कलाकार, राजकारणी आनी सिलेब्रिटी सयत पर्यटकांचे गोंयांत दाखल. आयज शिवोलेचो फामाद जागर व्हडा दबाज्यान आनी भक्तीभावान मनयतात. कला अकादमीची कोंकणी नाटक सर्त फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या सप्तका सावन सुरू. आतां पुराय खबरो. नुस्तेमार खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी आयज मालीम जेटीची पळोवणी करून जेटीर चलपी कामाचो तशेंच जेटीच्या साधन सुविधेच्या कामाचो नियाळ घेतलो. मालीम जेटीचेर सध्या कोयर आनी लायट पुरवणीचो प्रस्न उप्रासला. हो प्रस्न जाता तितल्या बेगीन सुटावो करपाचें आश्वासन ह्या वेळार मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी नुस्तें वेवसायांत आशिल्ल्या जाळवणदारांक दिला. मत्स्य संपदा येवजणेवरवी पेना दी फ्रांस हांगा फ्लोटींग जेटी नुस्तेमार खाते उबारतले. ह्या प्रकल्पाच्या कामाचो आराखडो केंद्रीय नुस्तेमार खात्याच्या मान्यतायेक धाडला अशें मंत्री हळर्णकर हांणी ह्या वेळार सांगले. नुस्तेमारीतल्यान गोंयाक बरें उत्पन्न मेळटा, ताका लागून वेवस्थीत साधन सुविधा उबारून राज्यांतल्या नुस्तेमारीक सरकार सदांच उर्बा दिता अशें मंत्री हळर्णकर हांणी म्हळां. सरत्या वर्साक निरोप दिवन नव्या वर्साक येवकार दिवपा खातीर सिने कलाकार, राजकारणी तशेंच सिलेब्रिटींचे गोंय हे एक आवडीचे थळ जावन आसा. हाका लागून बरेच राजकारणी वा सिलेब्रिटी 31 डिसेंबराक गोंयांत येता. अनुलेखित केंद्रीय मंत्री, राजकी फुडारी, न्यायाधीश हांचे गोंयांत आगमन जावपाक सुरवात जाल्या. केंद्रीय उद्देग आनी वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल, केंद्रीय अवजड उद्देग मंत्री HD कुमारस्वामी, कर्नाटकाचे आदले मुख्यमंत्री आनी भाजप खासदार बसवराज बोम्माय हे नवे वर्स मनोवपा खातीर गोंयांत पावल्यात. तांची ही गोंय भेट खासगी स्वरुपाची आसा अशी म्हायती शिष्टाचार खात्याच्या गोपाकडल्यान मेळ्या. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुखेल न्यायाधीश विभू बाकरू, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मनमोहन हे लेगीत गोंयांत पावल्या. 2024 वर्स फाल्यां सोंपता. दर्यादेगांचेर आनी हॉटेलांनी सरत्या वर्साक निरोप दिवपा खातीर बरीच गर्दी जाता. हातूंत VIP तशेंच सेलिब्रिटींचो आंकडो व्हड आसा. फाल्यां वर्साच्या निमाण्या दिसा आनीक VIP राजकारणी राज्यांत दाखल जावपाची शक्यताय आसा. पर्यटकांची लूट करपी 25 टावट्स पर्यटन म्हळ्यार पर्यटन सुवातींनी बेकायदेशीर तरेन धंदो करपी मनशांचेर कळंगूट पुलिशेन खर कारवाय केल्या. गोंयांत सध्या नाताळ तशेंच नव्या वर्साच्या फाटभुंयेर सुटयांच्या काळांत व्हडा प्रमाणांत पर्यटक दाखल जाल्यात. कळंगूट दर्यादेग तर पर्यटकांनी सध्या भरल्या. हे फाटभुंयेर बेकायदेशीरपणान धंदो करपी मनीस सध्या ह्या पर्यटकांक भुरळ घालून लुट्टात अशें पुलिसांच्या नदरेक येतकच अशा दलालाचेर कारवाय करपाची मोहिमूच सध्या पुलिशेन चालीक लायल्या. ह्या फुडें लेगीत ही कारवाय खरपणान सुरू उरतली अशी म्हायती पुलिशे कडल्यान मेळ्या. पर्यटकांची जावपी लूट लक्षांत घेवन गोंय पर्यटन खात्यान पोरुसावन अशा दलालांचेर खर कारवाय करपाचो आदेश दिल्लो. ते उपरांत दलालांचें प्रमाण कमी जाल्लें. मात आतां परत पर्यटन हंगामान हे दलाल आयिल्ल्याचें कळटकूच गोंय पर्यटन खात्याच्या जोडपालवान पुलिशेन पर्यटन मळावेल्या ह्या दलालांचेर खरसाणीन कारवाय करपाक सुरू केल्या. 108 अँब्युलन्स सेवा दिवपी सेवेत तांत्रीक बिगाड आयिल्ल्या कारणान 108 हो फोन नंबर बंद आशिल्लो. मात आतां ही आडमेळ दुरुस्त जाल्ल्यान 108 हॅल्पलायन नंबर कार्यरत जाला अशें भलायकी खात्यान कळीत केला. ह्या पयली 108 ह्या नंबरा बदला 0832 6 5 6 9 6 9 ह्या फोन नंबराचेर संपर्क करचो अशें भलायकी खात्यान कळीत केल्ले. BSNL दूरसंचार कंपनीक तांत्रीक आडमेळी आयिल्ल्यान संबंधित प्रस्न उप्रासला अशें भलायकी खात्यान कळीत केल्ले. आयज शिवोलेचो जागर. धार्मीक एकचाराची ही परब शिवोलकार व्हडा दबाज्यान मनयतात. जागर्याच्या देवळांत वचून देवाक वाती पेटोवपाची तशेंच खोबरें तेल दिवपाची हांगा प्रथा आसा. शिवोलचो जागरयो म्हळ्यार एक जागृत देवस्थान. हांगा गोंयभरांतले भाविक देवाचें दर्शन घेवपाक येतात. दर वर्सा डिसेंबराच्या निमाण्या सोमाराक जागर जाता. राती जागरयो माल्याचो भाराचो नाच पळोवपाक भाविक व्हडा आंकड्यान हाजीर रावतात. हे शिवाय जागराक तियात्र लेगीत जाता. जागराक शिवोलकारां सान्नां हो उकड्या तांदळाचो खाणाचो जिन्नस करतात. ह्या दिसा सगळ्या शिवोलकारांगेर कोणाकूय जेवण दितात अशी जाणट्यांनी घालून दिल्ली परंपरा अजूनय तितल्याच उमेदीन शिवोलकार पाळटात. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या केंद्रावयल्यान आयकतात. आतां मुखावेल्यो खबरो. कला अकादमीची अनुची कोंकणी नाटक सर्त फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या सप्तका सावन सुरू जातली. ही सर्त फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरात जातली अशी माहिती कला अकादमीन दिल्या. सर्तीत वाटो घेवपाची इत्सा आशिल्ल्या सगळ्या नोंदणीकृत संस्थांनी 8 जानेवारी 2025 मेरेन प्रवेशिका सादर करची पडटली. या नाटक सर्तीचे नेम आनी अटी प्रवेश अर्जा वांगडाच पाटो पणजीच्या पोरण्या सचिवालयातल्या आदिलशा पॅलसांतल्या कला अकादमीच्या येवकार कक्षात उपलब्ध आसात. इत्सूक नाट्य संस्थांनी प्रवेश शुल्क म्हणून 500 रुपया आनी 5000 रुपया डिपॉझिट प्रवेश अर्जा वांगडा फारीक करचे पडटले. 1860 कायद्या खाला नोंदणीकृत आनी नूतनीकरण केल्ल्या संस्थांकूच हे सर्तीत वांटो घेवंक मेळटलो. अर्ज सादर करतना संस्था नोंदणी प्रत वा नूतनीकरणाची प्रमाणीत प्रत जोडप सक्तीचे आसा. सर्तीत सादरीकरणाचो क्रम त्याच दिसा म्हळ्यार 8 जानेवारीक आदिलशा पॅलसांतल्या कला अकादमी कार्यालयांत सगळ्या संस्थांच्या प्रतिनिधींच्या हाजिरेंत सांजे 5 वरांचेर चिटयो काडून थारायतले अशी माहिती कला अकादमीन दिल्या. कोंकणी भाषा मंडळाचे हालींच मडगांव जाल्ले बसकेंत रत्नमाला दिवकार हांची अध्यक्ष जाल्यार रुपेश ठाणेकार हांची उपाध्यक्ष म्हूण निवड केल्या. कोंकणी भाषा मंडळाच्यो आदली अध्यक्ष अन्वेषा सिंगबाळ हांणी 6 महिन्यां आदीं अध्यक्षपदाचो राजिनामो दिल्लो. ताका लागून उपाध्यक्ष म्हूण वेंचून आयिल्ल्या दिवकार हांचे कडेन कार्यकारी अध्यक्ष म्हूण ताबो दिल्लो. सिंगबाळ हांकां तांचो राजिनामो फाटीं घेवपा खातीर 6 महिन्यांची मुजत दिल्ली. मात आपलो राजिनामो दिवपाचो निर्णय आपूण फाटीं घेना अशें भाशा मंडळाक कळयले उपरांत ह्या नव्या पदाधिकाऱ्याची निवड केल्या अशी माहिती मंडळाचे सचीव मंगलदास भट हांणी दिल्या. रत्नमाला दिवकार ही सेवानिवृत्त शिक्षिका आनी कोंकणी बाल साहित्याची खुबशीं पुस्तकां तांणी प्रकाशीत केल्यात. रुपेश ठाणेकार हे दिवचल कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष आसून ते मये हांगाच्या विजयानंद ज्ञान प्रसारक संस्थेचे उपाध्यक्ष म्हूण काम पळयतात अशें भाशा मंडळान उजवाड दिल्ल्या खबरेंत म्हळां. आधार कार्डांतली म्हायती अपडेट करपा खातीर UIDAI नागरिकां खातीर माय आधार ह्या पोर्टला वरवीं फुकट सेवा उपलब्ध केल्या. ही सेवा 14 जून 2025 मेरेन फुकट आसतली. तशेंच UIDAI मान्यताय आशिल्ल्या खंयच्याय आधार केंद्रांतल्यान 50 रुपया शुल्क भरून आधार अपडेट सुविधा घेवपाक शकतात. नागरिकांनी आधार नोंदणी केल्ल्या तारखे सावन 10 वर्सांनी वळखपत्र पुरावो नामो आनी हेर माहितीच्या पुराव्या सयत एकदा तरी आधार कार्ड अपडेट करपाचो सल्लो दिला. आधार अपडेट दवरिल्ल्यान जीण सोपी जावपाक तशेंच सेवांचो लाव घेवपाक मदत जाता. तशेंच आधार कार्डांतली म्हायती अचूक उरता. त्या खातीर लोकांनी ह्या सेवेचो लाव घेवन आपल्या आधार कार्डांतली म्हायती अपडेट करून घेवची. प्रसार भारती खबरां विभागा वतीन आकाशवाणी पणजी केंद्राचेर पूर्ण वेळ कंत्राटी पद्दतीचेर काम करपाक कार्यकारी संपादक म्हूण एक तशेंच अनुवादक खबरां वाचक म्हूण एक अशा 2 सुवातींचेर 2 वर्सां खातीर काम करपाक अर्ज मागयता. ही सेवा शुद्ध कंत्राटी तत्वाचेर आसतली आनी म्हयन्याक विना अट 40 ते 50 हजार एकत्र पगार आसतलो. हेर म्हायती अटी आनी तपशिला खातीर प्रसार भारतीच्या संकेत थळावेल्या रिक्त पदांची घोषणा विभाग पळोवचो. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी पर्यटन म्हायती तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटे हांणी पर्वरीतल्या मंत्रालयात निर्णय ताक आनी नागरीक सेवा वाडोवपा खातीर भूथळावी म्हायती एकत्रीत करपी एक अभिनव माची वन मॅप गोवा GIS पोर्टलाचे अनावरण केले. गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडाच्या सहकार्यान म्हायती तंत्रज्ञान इलेक्ट्रॉनिक्स आनी कम्युनिकेशन्स DITE&C विभागान विकसीत केल्ले हे पोर्टल सरकारी संस्था आनी लोकां खातीर वन स्टॉप उपाय म्हूण डिझायन केला. हे वापरकर्ता अनुकूल इंटरफेसा वरवीं म्हत्वपूर्ण मुळाव्यो सुविधा लोकसंख्याशास्त्र आनी संसाधन म्हायती दिता. ह्या पोर्टलाक लागून गोंय राज्य डिजिटल क्रांतींत लक्षणीय प्रगती घडोवन हाडटा. वन मॅप गोवा GIS पोर्टल एकेच माचयेर कितल्याशाच विभागा कडल्यान म्हायती मेळून ई प्रशासनांत क्रांती घडयतले अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. रोहन खंवटे हांणी उपक्रमाच्या म्हत्वाचेर भर दिलो. GIS माध्यम हे ई प्रशासन आनी डिजिटल गोंयचे आमचे सपन साकार करपा दिकेन एक म्हत्वपूर्ण पावल आसा. म्हायती अचूक आनी विश्वासार्ह आशिल्ल्याची खात्री करून एकीकृत प्रणाली वरवीं म्हत्वपूर्ण भूथळावी म्हायती मेळून सोपे जातले. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सीस एम्स ट्रॉमा सेंटराच्या आवारांत क्रिटिकल केअर ब्लॉक स्थापन करतले. आयज नवी दिल्लीत पत्रकाराकडेन उलयतना एम्साचे संचालक एम श्रीनिवास हांणी सांगले की 200 खाटींच्या क्रिटिकल केअर ब्लॉकांत गंभीर स्थितीत आशिल्ल्या आनी बेगोबेग उपचाराची गरज आशिल्ल्या दुयेंतींक उपचार मेळटले. गरजेची मुळावी सुविधा खातीर अर्थसंकल्पात तजवीज केल्या आनी फुडल्या 2 वर्सात क्रिटिकल केअर ब्लॉकाचे काम सुरू जातले अशें तांणी सांगले. दर दिसा 700 ते 800 दुयेंती येवपी एम्सातल्या आपत्कालीन विभागावेलो भार उणो जातलो. तशेंच खाते 1 एम्स रेफरल आनी टॅलिकन्सल्टेशन नेटवर्काचेर काम करता अशें श्रीनिवास हांणी सांगले. हाका लागून देशभरातल्या एम्स आनी हेर राष्ट्रीय म्हत्वाच्या संस्थांनी दुयेंतींक सहजतायेन व्हरपाक मेळटले. दर वर्सा 50 लाखापरस चड दुयेंती उपचारा खातीर येतात आनी विभाग वर्साक 3 लाख ऑपरेशनां करतात अशें तांणी सांगले. आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परत एक फावट मुखेल खबरो. मालीम जेटीवयले प्रस्न सुटावे करपाचे उतर नुस्तेमार खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकार हांणी दिला. नव्या वर्साक येवकार दिवपा खातीर सिने कलाकार, राजकारणी आनी सेलेब्रिटी सयत पर्यटक गोंयांत दाखल. आयज शिवोलेचो फामाद जागर व्हडा दबाज्यान आनी भक्तीभावान मनयतात. कला अकादमीची कोंकणी नाटक सर्त फेब्रुवारीच्या 2 सप्तका सावन सुरू. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.